Zadatak C3. Poslušajte nastavak priče. Na koga se odnose tvrdnje? Označite kao u primjeru.
Carev sin je čuo za to jezero. Jedno jutro krene na jezero. Kad dođe do jezera, ugleda jednu ženu koja plače. Žena pogleda carevog sina i on na mjestu pade kao mrtav. Tada krilati konj počne u carevoj štali njištati i krilima udarati. Car dođe da vidi što mu je. Konj reče caru: "Ako želiš sina svoga živa vidjeti, vrati me na jezero." Car se uplaši, te na konja uzješe, a konj preleće kao munja do jezera. Kad tamo vidi car sina mrtva i onu ženu da plače, car zaplaka za sinom, konj zavika: "Sada mijenjajmo." Onda ona žena oživi careva sina, dade ga caru. Car ženi dade konje. Car i njegov sin vratiše se u dvor.